Laudetur Jesus Christus, ec est Statio Radiophonica Vaticana.
Martinus Weibelzahl loquitur. Die sexto menses Augusti anibis millesimi tredecimi. De nuo secretarius commissionis ecclesia Dei. Episcopus Guido Pozzo, iterum secretarius pontificiae commissionis ecclesia Dei constitutus est. Nominatio Domni Apostolici Francisci a sede apostolica Saturni die nota facta est, qua effectum est, ut officio fungatur, quod ab anno bis millesimo nono, usque ad mensem novembrem anni bis millesimi duodecimi jam ex erquit. Pontificiae illius commissiones est dialogum cum fraternitate sancti pii decimi per sequi. Sumus pontifex mense novembri superioris anni eum moderatorem elemosinariae apostolicae nominaverat. Quod munus nunc quidam ceremonarius pontificius suscipiet episcopo Pozzo succedendo. Cardinalis Tauran, papa magnam erga muslimus reverentiam habet. Sedes apostolicae huius anni nuntium occasione data fines menses in eunii, qui vulgo ramadan vocatur, papa Franciscus ipse scripsit. Hoc praeses consilii pontificii pro dialogo interreligionis Johannes Ludovicus Cardinalis Taura nomine in quadam per contatione stationes radiophonicae Vaticanae confirmavit. Annes superioribus singuli nuntii demandato summi pontificis a concilio pontificio confecti erant. Hoc vero inquit anno Papa Franciscus monstrare voluit, se magnam erga muslimus reverentiam habere. Non dubium est, quin colloquium cum islamismo in eius pontificatu ad ea pertineat, quae propria habentur Tauran explicavit. In textu papae ad mutuam reverentiam anim adverti, quae maxime eruditione foveretur. Domnus Apostolicus Franciscus quoque subdidit de moderatoribus religionum atque locorum sacrorum reverendes atque observandes consulendum esse. Commissarius constitutus est. Sumus pontifex commissarium congregationes Franciscani Immaculatae Dei Matris constituit. Hoc notum fecit sedes apostolicae locutor Federicus Lombardi. De vitae inquisitione et regimine congregationes agi. Lombardi falsus arguit nuntius quorundam diurnariorum qui aseruerunt papam res divinas congregationes reprehendisse. Notum est an congregationem Franciscanorum Immaculatae Dei Matris praesertim res divinas in usu extraordinario ritus Romani per solvere. Normae sedes apostolicae statuunt, ut religiosi hoc tantum modo facere possent facultate ordinarii competentes expressa data. Num haec observata esset, nunc inquirendum esse. Domnum apostolicum neutiquam normas literarum apostolicarum motu proprio datarum, quibus titulus summorum pontificum est, mutare in animo habere sedes apostolicae locutor Lombardi subdidit. Papam Franciscum protius in usum deducere intendere, quod in illu textu Benedicti sexti decimi provideretur, nempe ut difficultatis et dissensiones praecaveantur.
Ec est Statio Radiophonica Vaticana. Laudetur Jesus Christus.